Jiena Dunnikol Kawki, twelit 2 ta' Marzu 1929 fil-raħal pittoresk tal-Arb fil-ponent tal-Gżira Uċija. Irċevejt l-edukazzjoni tiegħi fraħal twelidi fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija. Imbagħad bdejt nifrekwenta l-liċejo fir-raba' t'Għawdex. Ġejt ordnat saċerdot nhar il-29 ta' Marzu 1952 u wara l-ordinazzjoni komplejt nistudja fl-Università Gregorjana ta' Ruma minn fejn ksibt dottorat fil-filosofija u liċenzjat fix-xjenzi soċjali. Meta ġejt lura Malta, inaħtart ir-raba' kappillan tal-Fontana fis-27 ta' Mejju 1956 u domd f'din il-ħatra sal-1963. Ta' età bikrija, kont diġà involut fil-qasam letterarju tant li ktibt l-ewwel kitbiet letterarji tiegħi marbutin mal-miliet fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Meta mbagħad il-ħaq tisqof, nhar il-ħadd 9 ta' April tal-1967, komplejt il-ħidma tiegħi kemm fuq livell pastorali, spiritwali imma wkoll dak letterarju. L-ewwel snin tal-Episkopat tiegħi kienu markati bid-diversi tibdil li ħassejt li kellu jsir fid-Djoċesi t'Għawdex. Fosthom bit-twaqqif ta' bosta kummissjonijiet djoċesani bħalma huma dawk tal-liturġija, il-katekesi, il-promozzjoni umana u l-apostolat tal-lajċi li tantu għall-qalbi. Dan it-tibdil kien tant meħtieġ fid-dawl ta' dak li kien għadu kif ipropona l-Konċilju Vatikan it-tieni. Il-ħtieġa li nikteb fuq diversi aspetti dejjem kienet ġofija, fosthom kitbiet immirati lejn il-poplu biex inkompli nedukah, nalmu u nimmaturaħ fil-mixja spirituali tiegħu. L-imħabba lejn il-patriottiżmu qatt ma naqset fija, tant li dedikajtu ħut mix-xogħlijiet letterarji tiegħi lejn it-tema tal-patriottiżmu, ta' dak li għamilna nazzjon ħieles u indipendenti. Dan esprimejtu ħafna drabi fl-ittri pastorali li ktieb u ħriġt f'diversi okkażjonijiet bħal ngħidu aħna fi żmien l-Avvent jew ir-Randan jew f'xi ċentinarju marbut ma' xi kisba nazzjonali. Dejjem ħassejt li minn kull ċirkostanza nissilt imħabba lejn il-Malti u dak li għamilna Maltin. Dan il-monument maħdum minn Adonai Kamilleri Kawki fl-2016 jixed il-ħidma, l-impenn u d-dedikazzjoni tiegħi fil-qasam vast tal-letteratura u fit-tmexxija tad-Djoċesi ta' Għawdex.